Jā, tātad vienotības valdē pieņēma lēmumu par tiem ministru kandidātiem, kuri tiktu deleģēti Māra Kučinska veidojamajā valdībā. Tātad par iekšlietu ministru tiek deleģēts Ikārds Kazlovskis, ārlietu ministru Edgars Sinkevičs, par ekonomikas ministru un premjēru biedru Arvils Ašarādens, par labklājības ministru Jānis Reirs un par izglītības ministru Kārlis Šatūrskis. Ar ļoti lielu balsu pārsvaru tika atbalstīts par visiem kandidātiem, tika balsots, bet bija arī, tā kā diskusijas bija bijušas šodien frakcijā, tad līdz ar to nebija tādu ļoti kontroversālu, bet, protams, bija vēl papildus jautājumi, jo valdē piedalījās arī, pieņemsim, no vienotības pensionāru senioru pārstāvi ar savu viedokli par labklājības ministru un ar vēlējumiem bija diskusija par nepieciešamību pēc dialoga ar sociālajiem partneriem ikvienam no ministriem. Tas tika uzsvērts, ka varbūt, ja iepriekšējās valdības laikā kādam no ministriem nav izveidojies šāds dialogs, tad izanalizēt, vai tas ir bijis dēļ Eiropas Savienības prezidentūras, vai kas ir bijis iemesls, bet ka šis dialogs ir ļoti svarīgs. Un tad praktiski, tik es zinu, ministru kandidāti jau ir gan jau tikušies ar vienu daļu ar arotbiedrībām un sociālajiem partneriem un arī ar darba devēju konfederāciju tiksies Ašarādena kungs. Jā, informēju arī ar izziņu, informēju premjeru kandidātu par vienotības valdes lēmumu. Viņš atsūtīja, ka viņam ir pieņemams viss šīs kandidatūras.
Vai tomēr grūvu oficiāli valdes vienotības frakcija atgalvoja, ka būs atbalsts visiem šiem kandidātiem, jūs paredzat, ka tas tā arī notiks realitātē?
Nu, šodien katrā ziņā neviens neprotestēja un apliecināja vēlreiz arī tie kandidāti, kas izvirzīja ekonomikas ministrā Viktoru Valaini, vēlreiz apliecināja to, ka viņi noteikti atbalsta šo lēmu respektē. Mazliet mainījās, ja šodien frakcija lēma par to, ka tas otrs izglītības ministra kandidāts, kurš negūs valdes atbalstu, kļūst par izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītāju, tad Daldara kungs atteicās par labu Viņķeles kundzē. Bet tā ir viņa izvēle, un tas ir tā kā frakcijas lēmums, šis lēmums nav jāpieņem valdē. Valde vienkārši tika informēta par to, ka šis lēmums ir mainījies. Es domāju, tas ir komisijas jautājums, un komisija tad arī lēms pati. Viņķeles kundze strādā šajā komisijā šobrīd, ieņem, prāt, sekretāru vai biedramatu, nezinu precīzi.
Par to budžeta komisiju jūs arī saņēmāt kaut kādas ziņas oficiāli?
Šobrīd nav oficiālas ziņas, bet tas ir bijis nepārprotami gan no mediju ziņām, gan no tiem mēģinājumiem, kas to tika valdības veidošanas saruna gaitā. Ir pietiekami skaidri likt saprast, ka no budžeta komisijas būs jāšķirās.
Vai jūs ir proces par kandidātiem tikai izšķirts no tā, kas jums virzīja, vai no viņa kaut kādu redzējumu un programmas, kas bija noteicot?
Es domāju, ka no tā, kāds ir viņu redzējums un kāds ir viņu atbalsts attiecīgi gan frakcijā, kad frakcijas tā kā vairākums runājot arī ar sociālajiem partneriem. Par katru no šiem kandidātiem bija gan par, gan pret, un prāt, bija ļoti svarīgi, lai šāda demokrātiska diskusija notika.
Vai jūs